AQShda yashovchi o'zbeklar Orlandodagi otishmani qoralab, bunga turli sabablar ko'rsatadi. Ayrimlar gap qotil Umar Mattinning tarbiyasida desa, boshqalar uni ruhan kasal deydi. Yana ba'zilar esa qurol savdosi yaxshiroq nazorat qilinganida Mattin avtomatik qurolni qo'lga kirita olmagan va shuncha odam o'lmagan bo'lardi deydi. Suhbatdoshim Jahon Tojiboyev Orlandoda salkam 14 yildan beri yashaydi.
Orlando это город, куда люди приезжают отдыхать, смеяться, веселиться. И когда происходит такое чудовищное событие, конечно, мы все в шоке.
Orlando dam olish maskani bo'lib, odamlar odatda bu yerga hordiq chiqarish, ko'ngil yozish uchun keladi. Bu yovuz voqea bizni shokka tushirdi. Otishma shahar markaziga yaqin joylashgan gay klubda sodir bo'ldi. Men u yerda bo'lmaganman, ammo atrofdagi do'konlarga bozor o'char uchun borib turaman. Rayon ancha tinch, o'ziga to'q, shuning uchun bo'lgan voqeani tasodif deb hisoblamayman. Qotil oldindan tayyorlanib, aynan shu klubga borishini oldindan bilgan deb o'ylayman, dedi Jahon Tojiboyev. Orlandolik O'tkir Shokirov ham qirg'inni qoralaydi.
Men mana 10 yildan ortiq Orlandoda yashab kelaman. Ko'p ma'noda ikkinchi ona shahrim bo'lib qoldi desam ham bo'ladi. 12-chi kuni sodir bo'lgan shu mutish hodisaga shaxsiy munosabatim albatta salbiy. Bu odamni qilgan ishi qotillik va zo'ravonlikdan boshqa narsa emas. Odam gay bo'ladimi, to'g'ri bo'ladimi, bu o'sha odamning o'zini tanlagan yo'li. Hech bir inson boshqa bir insonni hayotini olishga haqqi yo'q. Bu na diniy tarafdan, na dunyoviy tarafdan to'g'ri.
Umar Mattinning qotillikka nega qo'l urgani haligacha noma'lum. Virginiya shtatida yashovchi Alohon Xo'jayev gap oilasida yoki uning ruhiy holatida bo'lgan deya taxmin qiladi.
Bo'lgan voqea menimcha sog' odam qiladigan ish emas. Mening fikrimcha bu yerda 2-3 ta sababchilar bor. Birinchisi ota-onasi, yoki yaxshi tarbiya bermagan. O'rgatmagan, nima qilishi yoki kasalini bekitgan. Masalan, psixologik qanaqadir kasallik bo'lsa, uni oldini olish kerak edi vaqtlidan. Shuncha problemalarni hal qilish yo'llari, boshqacha yo'llari bo'lardi, lekin menimcha ota-onasi shu narsalarni bekitishga harakat qilgan deb o'ylayman.
Xotamjon Soliyev oilasi bilan 12 yildan beri Orlandoda yashaydi. Qurol nazoratini kuchaytirish kerak, deydi u.
Bu klubga ko'zim tushmagan aka, chunki biz unaqa joylarga bormaymiz, yaqinlashmaymiz. Shuning uchun ko'zim tushmagan u joyga. Shaharda hamma yo'q tinch, Orlandoda oldingidaqa tinch. Shu odamlar borib qon topshirishyapti. Ha, ko'p joylarda lokationlar ochgan. Xohlagan odam borib qon topshiryapti. Albatta qandaydir ma'noda qurol sotish sal bo'lsa-da qonun qoida orqali bo'lishi kerak. Ya'ni qurol sotishdan oldin qurol oladigan odamni tekshirish kerak menimcha, ya'ni qaysi ma'noda psixologik tomondan bu odam qanaqa oldin qanaqa ish qilgan, nima qilgan, shu narsalarni menimcha tekshirib keyin berish kerak, sotish kerak.
Tramp ham aqlli qilib, masalan, hammaga qurol bersa, hamma bir ruhni otib o'ldirardi o'sha paytda deb aytyapti. Endi bu bir ma'lum kulgili, bunaqa odam menimcha hech prezident bo'lish shansi juda ham kam bo'lsa kerak. Bu Trampni maqsadi ichki problemalarni ko'paytirishmi yoki ichki problemalardan tufayli odamlarni birovini urushtirishmi, hech maqsadini odam tushungani yo'q.
Jinoyatning ilk daqiqalaridan boshlab Umar Mattinning kelib chiqishi Afg'onistonlik ekani, Islomiy davlat va uning harakatlariga xayrixohlik bildirgani haqida matbuotda ko'p gap bo'ldi. Bu esa musulmonlarga nisbatan salbiy munosabatni kuchaytirishi mumkin, deydi Jahon Tojiboyev.
США после событий 11 сентября 2001 года не особо жалуют мусульман,
2001 yil 11 sentyabr xurujlaridan beri Amerikada musulmonlarga g'araz bilan qarashadi. Orlandodagi otishma prezidentlikka nomzod Donald Trampga qo'l keldi. U prezidentlikka saylansa, xorijiy musulmonlarni Amerikaga kiritmayman deb aytib kelayotgan edi. Ayrimlar nazarida biror mamlakatga muhojirlikka chiqayotgan odamlar o'sha jamiyat qonun-qoidalari, tartiblariga ko'ra yashashi kerak. Ammo doim ham bunday bo'lmaydi. Buni Yevropadagi terror xurujlaridan bilsa bo'ladi. Martin ham Amerikada tug'ilganiga qaramay, radikal islomga qandaydir yo'l bilan kirib qolgan, deydi Jahon. Prezident Obamaga ko'ra, matn internet orqali tarqalayotgan radikal tashviqotdan ruhlangan bo'lishi mumkin. Tramp o'tgan kuni Amerikadagi masjidlarni tekshirib chiqishni taklif qildi.
Musulmonlarni Amerikaga kelishini taqiqlash yoki AQShdagi musulmonlarni maxsus nazoratga olish bilan bu otishmalar muammosi tugab qolmaydi. Otishmalarni ko'payotganliklarini shu muammosi bu qurollar savdosi borasidagi sistemani buzuqligi va mavjud bo'lgan qoidalar ishlamayotganligi deb bilaman. Mana Amerika konstitutsiyasi shaxsiy qurolga egalik qilishga ruxsat beradi va men bunga qarshi emasman. Lekin ommaviy qirg'in uchun mo'ljallangan qurollar bemalol savdoda bo'lishi va uni sotib olish uchun hozirda mavjud bo'lgan sistema jiddiy islohotga zarur bo'lgani va shu islohotlarni hozir vaqt kelgani mana shu Orlandodagi qirg'in bemalol dalil bo'ladi deb hisoblayman.
Kaliforniyada yashovchi qahramon Tolibjonov nazarida axborot maydonidagi raqobat tufayli Amerika matbuoti ba'zi hollarda noto'g'ri ma'lumot tarqatib, noxolis yondashuvi bilan jamiyatda musulmonlarga nisbatan salbiy qarashlarning shakllanishiga hissa qo'shmoqda.
Ommaviy axborot vositalarida ham gap ko'p. Mana shu jinoyatchini misol oddiy misol bilan jinoyatchi deb aytsa bo'ladi, yoki otini aytsa bo'ladi. Yo'q, lekin jinoyatchi deb otini etmasdan birinchi so'zdan musulmon, islom, ISISga qo'shilgan ekan deydi. Nimaga shuni olib etaylik? Bu jinoyatchi ISIS degan jinoiy guruhga a'zo ekan deb aytsa bo'ladi-yu. Nimaga shuni abizatini musulmon ekan, islomiy ekan deb? Buni hamma biladi, butun dunyo bilyapti hozirgi kunda. Bu ISIS degani islomni niqob qilib olib jinoyat qilib har xil bo'lmagan ishlarni qilib yurganini buni hamma biladi hozir. Nega masalan boshqa din egasi bir jinoyat qilsa, mana ko'p jinoyatlarni eshitamiz, nimaga o'shalarni otini aytadi, ismini aytadi deb palonchi jinoyatchi shu ishni qilibdi deydi. Nimaga masalan xristian ekan, xristian degan bir gruppaga a'zo ekan yoki bir katolik ekan, mana shunaqa deb gapirmaydi-ku.
Amerikadagi islomiy tashkilotlar xurujni qoralab, musulmonlarni qotil qo'lidan yaralangan odamlar uchun qon topshirishga da'vat etmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.